Эфирда ознакай яңылыкларын.
Эфирда яңылыклар студияда Эльвира Камалетдинова. Районыбызда үлкен яштагыларны хөрмәтләүләр, тәбрикләүләр дәвам итә. 15 сентябрь көнне Октябрь бистәсендә гомер итүче Шәйх Разиева Миниса Салих кызына 90 яш тулды. Ул Бөек Ватан сугышы ветераны, катлаулы һәм авыр тормыш юлы узып, күпне күреп, күпне кичергән кеше. Гомере буе намуслы хезмәт куеп, бүген дә якыннарын сөендереп гомер итә. Шулай ук 15 сентябрьдә үзенең 95 яшьлек юбилеен билгеләп үтә. Яхфарова Сабира Вахит кызы. Ул да Бөек Ватан сугышы ветераны 1921 елда дөньяга килеп, дәхшәтле сугыш елларында үз-үзен аямый төрле эшләрдә эшләгән, намуслы хезмәте өчен мактауларга лаек булган кеше. Бүгенге көндә исә балалар онык-онықчыклар бәхтенә куанып гомер итә. Үлкән яштагы ветераннарыбызны күркәм юбилейлары белән район җитәкчелеге дә тәбрикләде. Бүтән илебез, бигрәк тә ата-аналар милли комитеты өчен бердәм дәүләт имтиханы якын киләчәктә юкка чыкмаячагы ачыкланды. Россиянең яңа мәгариф министры Ольга Васильева бу имтиханны кире кагырга җыенмый. Без БДИ юлы белән алга таба да барачакбыз. Зур үзгәрешләр булыр дип уйламыйм. Шул ук рәвештә дәвам итәчәк. Тест өлешегенә кыскартылырга мөмкин, диде ул. Татарстанда май аенда бердәм дәүләт имтиханын кире кагу өчен имзалар җыела башлаган иде. Ләкин бу эш ахырына кадәр җиткерелмәде. Районыбызда инде 3-нче ел рәттән яшьләрнең экстремизмга һәм террорчылыкка каршы булуларын чагылдырган велосипедларда узыш үткәрелә. Ул бүген Ак мәчет, Зәңгәр мәчет, Кара елга яры буйлап Гагарин урамы, Азнакай нуры мәчетенә гаилә паркы маршруты буенча үтә. Матур традициягә әйләнгән марафонда районыбыз яшьләре шулай ук өлкәннәр дә бик теләп катнаша. Чара Азнакай яшьләр эшләре идарәсе һәм Азнакай мөхтәсибәте тарафыннан оештырыла. Татарстанның Казан Кремле һәм Казан федераль университеты бинасы яңа купюраларга символ сайлау конкурсының финалистлары дип табылды. Бүген яңа банкнотларда төшереләчәк символлар конкурсының 10 финалисты билгеле булды. Әлеге бәйгенең беренче этабы 28 июньнән 28 июльгә кадәр дәвам итте. 5-30 август көннәрендә конкурсның икенче этабы социологик сораштыру формасында үтте. Сахалиннан Калининградка кадәр үткәрелгән бу чара иҗтимагый фикер фонды тарафыннан уздырылды. 6000 респондент катнашкан сораштыруда авыл халкы да шәһәрдә яшәүчеләр дә катнашты. Нәтиҗәдә финалга 10 шәһәр чыкты. Аларның һәрберсендә икешәр тарихи урын сайлап алынган. Петрозаводск шәһәре белән Сергеев Посад истермәе булып тора. Аларда берешәр символ Кижи музей тыюлыгы һәм Изге Троица Сергеев Лавра чиркәве сайлап алынган. Финалга Казаннан кала икешәр символ белән чыккан шәһәрләр менә алар. Владимир шәһәре Алтын капка һәм Успение соборы, Волгоград Ватан-ана шәһрәс культурасы һәм Мамай курганы, Ирак Көнчыгыш космодромы һәм Рус утравындагы күпер, Иркутск Байкал күле һәм Бабыр, Түбән Новгород Кремле һәм Түбән Новгород ярминкәсе, Севастополь баткан карапларга һәйкәл һәм Херсонец Таврический, Сочи Фишт Олимпия уеннары стадионы һәм Руза хутор курорты. Халык арасында әлеге сораштыру 2 этапта уздырылган. Беренчесендә 49 шәһәрдән 20 иң популяры сайлап алынган. Икенче дулкында исә россияләрнең фикренә нигезләнеп 10 шәһәр узган. Исегезгә төшерәбез. 3-нче этапта россияләләр берничә ысул белән тавыш бирә ала. Аның иң уңайлысы tvoyarossiya.rf сайтында. Ул 7 октябрь көндезге 12-гә кадәр дәвам итәчәк. Тавыш бирүнең тагын бер ысулы 1 октябрь көнне Россия банкының территориаль учреждениесендә ачык ишекләр көненә килеп, махсус анкета тутырып, үзеңә охшаган символ өчен тавыш бирү. 7 октябрь көнне Россия 1 телеканалы эфирында 18:00-дә 2 җиңүче игълан ителәчәк. Bu adnada Jumğa gününü 16 sentyabrda kündüzgü saat 12.00'da Şifa Sevde uzagi qarşında yerminke uzdırıla. Bu günü avıl hujalığı jetiştirgen azıqtılık şəhər xalqına təqdim etiləşək. Mında şəhər xalqına konsert programması əbolalarga oyunlar uyuşturulaşaq. Şulayaq əlige meydanda sizning üçün Tataristanın yoktu yıldızı Münir Rahmayev da uzunun dertli jırların bulag etər. Yerminke 17 sentyabr gününü irten saat 8'de Şifa Sevde uzagi qarşındağı meydanda ötkərləşək. Aqtubə vistesinde ise Yerminke Bozar qarşındağı meydanda şimbe 17 sentyabr gününü uyuşturulaşaq. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Рөстәм Мөхәммәдиев тарафыннан район халкын кабул итүгә алдан язылу бара кабул итү мәдәният йортының беренче катында узачак. Белешмәләр өчен телефон 701-92. 17-18 сентябрьдә Татарстанда парклар һәм скверлар көннәре парклар мәдәнияте фестивале үткәрелә. Фестиваль программасы республиканың ачык һавадагы 50-дән артык мәйданчыгын кулашлар дип көтелә. Чаралар 43 муниципаль районда Яршалы, Түбән Кама һәм шулай ук Казанның яңартылган паркларында да уздырыла. Наталья Фишман искәртеп узганча, Татарстанда парклар һәм скверлар республика программасы кысаларында 140 объект тізіклендіру планлаштырылған қазіргі уақытта шуларының 116-сында іш түгелленген. Парклар хәм скверлар тышқы яқтан тізіклендіріліп, фонарь скамия урнаштырылған брусчатка салынған территория гіне түгіл. Ниндейдір социаль актив тұрмыш қойны тұрған кейінлік бұлырға тиеш. Мұның үшін белгілі үстеме инфраструктура келешекте бұйал урыннары білен идәре ету системасы бұлдыру зарур. Әліге ісе біз паркларының нереушілі яңартылуын қориялабыз. Оларыны сынап қарауының иң яхшы ысулы ул бәйрәм ойыштыру. Шул рәвешле парклар һәм скверлар көннәре фестивале Татарстанның яңа җәмәгать киңлекләренә тест-драйв үткәрү диде ул, бу төр үзенчәлекле фестивальнең уздырылу сәбәпләрен аңлатып. Безнең Азнакайда да 17-18 сентябрь көннәрендә яңа төзелгән яңартылган паркларда күләмле чаралар үткәрү планлаштырылган. Бу көннәрдә шәһәребезнең Ишкәев исемендәге балалар ял паркында игелеклелек, җиңү һәм гаилә паркларында да бәйрәм чаралары үткәреләчәк. Ишкәев исемендәге балалар ял паркында чаралар 9 сәгатьтә башланып китәчәк. Монда балаларны төрле аттракционнар, ярышлар, кызыклы уеннар көтә дип хәбәр итә мәгариф идарәсе. Шулай ук игелеклелек паркында да шушындай ук чаралар мөмкинлекләре шикле булган балалар һәм аларның әти-әниләре өчен оештырылачак дип белдерде социаль яклау идарәсе. Әҗиңү паркында күңел ачу чаралары, төрле кызыклы уеннарны яшьләр белән эшләү идарәсе оештырачак. Ул да 17 сентябрь көнне 9 сәгатьтә башлана. Ә 18 сентябрь көнне 12 сәгатьтә мәдәни үзәк хезмәткәрләре сезне гаилә паркында спорт һәм интеллектуаль уеннар оештырып, бергәләп күңел ачарга чакыра. Хөрмәтле райондашлар, Азнакайлылар, сезне 17-18 сентябрь көннәрендә шәһәребезнең паркларында көтеп калабыз. Азнакайда велосипед һәм гироскутерлар прокаты эшли. Саф һавада йөреп, шул ук вакытта спорт белән дә шөгыльләнергә теләүчеләр Җиңү паркында оештырылган гироскутерлар һәм велосипедларны вакытлыча алып тору урынына килә ала. Эш вакыты көн саен 16 сәгатьтән 20 сәгатькә кадәр. Азнакайда яңа ачылган мәдәни үзәк 15 сентябрь көнне 17 сәгатьтә сезне ачык ишекләр көненә чакыра. Монда сез әлеге үзәктә эшләп килүче түгәрәкләр, секцияләр һәм алар тәкъдим иткән хезмәтләр белән таныша алырсыз. Адресы Азнакай шәһәре Шәйхетдинов урамы 6 В йорты. Белешмәләр өчен телефон 98075. 17 сентябрь көнне иртәнге сәгать 8-дә Азнакайның река Черная, ягъни Кара елгасы буенда алмагачлар утырту оештырыла. Шәһәрне үстерү төзекләндерүгә үз өлешен Сибирское здоровье компаниясе кертә. Алар компанияның 20 еллыгы уңайыннан оештырылган әлеге изге эшкә һәр барчагызны да көтеп кала. Дәүләт автоном хөнәри белем бирү учреждениесе Алабуга мәдәният һәм сәнгать колледжы 2016-2017 уку елына масса күләм мәдәни чаралар куючы режиссер белгечлеге буенча абитуриентлар кабул итә. Укулар Ознакайның район һәм шәһәр мәдәният сарайы базасында үтәчәк. Укырга керергә теләкләре булганнарны 25 сентябрь көнне 9 сәгатьтә Солтанғалиев урамы 21-нче йорт адресы буенча урнашкан район һәм шәһәр мәдәният йортында үткәреләчәк әңгәмәгә чакырып калабыз. Шушының белән яңалыкларыбыз тамам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Ознакай радиосы. Ознакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә, информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16 009 49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен